Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Katechezė apie Eucharistiją, kaip įprasta šitą valandą. Mes esame žiūrėję į tą Eucharistijos stebuklą, tą Eucharistijos dovaną, kurią turim visi ir matėm įvairiais aspektais. Esam jau nagrinėję žodžio liturgiją arba taip vadinamąją didaktinę Eucharistijos dalį ir esam įžengę į Eucharistijos liturgiją, kurią lietuviai kažkodėl vadina aukos liturgija. Iš tiesų nebūtų tokio paaiškinimo, kodėl lietuviškai staiga Eucharistijos liturgija vadinama aukos liturgija. Kažkas sugalvojo šitą pavadinimą ir jis šiandien yra naudojamas ir oficialiai užrašytas kaip pavadinimas net mūsų mišiole ir tapo tiesiog mūsų normalia kalba, tačiau kai bus išleistas naujasis mišiolo variantas ir šitą antrąją liturgijos dalį mes privalėsim vadinti taip, kaip dera vadinti ir kaip oficialiai bažnyčia ją vadina Eucharistijos liturgija. Ir mes sakėm, kad Eucharistijos liturgija yra Jėzaus veiksmo paskutinės vakarienės metu atminimas. Ką paskutinės vakarienės metu daro Jėzus? Sakom, paima duoną, laimina, laužo ir duoda valgyti. Po vakarienės paima taurę vyno, laimina ir duoda gerti. Šita duona jau ne Jėzaus, jau ne tik duona, bet ir Jėzaus kūnas. Šita vyno taurė jau ne tik vyno, bet ir Jėzaus kraujo taurė. Štai tas Jėzaus veiksmas paskutinės vakarienės metu paimti ir duoti valgyti ir yra mūsų Eucharistijos liturgijos struktūra. Eucharistijos liturgija yra sudaryta, kad atmintų Jėzaus mirtį ir prisikėlimą vakarienės forma. Todėl Eucharistijos forma yra vakarienė. Ir mes darome tai, ką darė Jėzus. Paėmė, laimino, laužė, davė valgyti. Kai mastom apie Eucharistiją, mes sakom, tai Jėzaus atminimas. Mes darome tai, ką darė Jėzus. Prisiminkim ir tuos senuosius tridentinius Eucharistijos apibūdinimus. Tai Jėzaus kančios ir mirties pakartojimas nekruvinu būdu. Paskutinės vakarienės metu Jėzus šventė savo mirtį ir prisikėlimą. Ir todėl Jėzaus mirtį ir prisikėlimą mes švenčiame tai, kaip šventė Jėzus paskutinės vakarienės metu. Ir darome tai, ką darė Jėzus paskutinės vakarienės metu, kad galėtume švęsti jo mirtį ir prisikėlimą. Tas, kuris švenčia jo mirtį ir prisikėlimą, privalo daryti tai, ką jis darė. Paskui teologai mums ir pastoralistai, paskui ir dvasinio gyvenimo mokytojai mums sako, žinai, jeigu tu šventi tai, ką darė Jėzus, paskui pats turi tai daryti, ką darė Jėzus. Ką tai reiškia išvertus į lietuvių kalbą. Tai reiškia, jeigu Jėzus paėmė duoną, laimino, laužė ir davė valgyti, tai tas, kuris atmena, ką darė Jėzus ir kartoja, ką darė Jėzus bažnyčioje, paskui turės daryti tai gyvenime. Tai, ką darė Jėzus, tai turės tapti ir kiekvieno Jėzaus sekėjo gyvenimo būdas. Tai reiškia, kad mes turime paimti save pačius, tai yra paimti savo gyvenimą, pašlovinti Dievą, laiminti, tai mes sakėm, šlovinti Dievą, palaiminti šitą savo gyvenimą Dievuje, Jėzaus akivaizdoje, sulaužyti šitą savo gyvenimą, tai yra padaryti taip, kad įmanoma būtų jį padalinti ir savo gyvenimą atiduoti kitiems. Ne savo pasilikti, ne savo turėti, bet padalinti kitiems. Eucharistija apskritai yra mokymasis gyventi, kaip gyveno Jėzus ir būti panašiu į Jėzų. Tai yra ta Eucharistijos liturgija mus moko išdalinti save. Bet išdalinti save ne šiaip savo, kaip, žinote, žmogiškai, bet išdalinti dieviškai. Mes, kažkas yra pasakęs, kad nori daryti gerą darbą, negalėtų jo daryti, tai pavojingas dalykas, nebent melsiesi. Žiūrėk, geras darbas be maldos tampa tragedija. Na, tie, kaip čia įvardinus, mes norim padaryti gerą darbą ir duodam elgetai pinigėlį. Na, pinigėlių dalyjimas elgetai yra turbūt mūsų širdžių apgavystė. Na, ne va, darom gerą, bet iš tikrųjų, nu ką mes darom? Nuraminam savo širdį, aš padariau gerą, bet iš tikrųjų tas gero darymas nelabai yra gero darymas. Greičiau jau apgavimas savo pačių širdžių. Padariau gerą. Ką darėjai? Daviau monetą. Kam ta moneta reikalinga? A, ji man niekam nereikalinga. Tai daryti gerą, tai iš tikrųjų padaryti gerą. Kai duodu monetą elgetai, aš iš esmės jį, dažnai jį pažeminu. Na, žinai, pijokę, negertum, turėtum, maždaug kaip aš. Todėl aš galiu duoti, o tu imi. Tai krikščionys turi melstis, kad nesumenkintų, pavyzdžiui, to duodančio. Krikščionys turi melstis, kad gerą darbą gerai padarytų. Krikščionys turi eiti su malda šituo į kiekvieną gerą darbą. Reiškia, ir mūsų gyvenimą dalinti eucharistinis gyvenimo išdalymas, reiškia, turi būti pašventintas Eucharistijos. Jis negali būti mūsų gerumo rodymas, bet dieviško gerumo rodymas. Mes turim ne save demonstruoti, bet kaip tik Dievo gerumą demonstruoti. Reiškia, Eucharistija mus moko tokių svarbių arba bazinių dalykų, arba ne tik moko, bet tiesą pasakius perkeičia. Iš to mūsų pačių demonstravimo mes galime tapti iš tiesų Dievo skelbėjai, Dievo dosnumo dalininkai arba Dievo dosnumo sekėjai, kaip sakoma, mūsų liturginėse maldose. Ir tai yra labai reikšminga, man atrodo, kiekvienam išmokti štai šitą dalyjimo meną. Ne save dalinti, bet Kristuje dalinti tai, kas esu ir ką turiu. Krikščionys yra dėkingumo žmonės, nes turi, dalyjasi ir už viską dėkoja. Tai mes matėm, jau žiūrėjome ankstesnėse katechezėse tą pirmąją Eucharistijos liturgijos dalį, kurioje mes sakom, Jėzus paėmė. Ir štai kalbėjome apie tą paėmė aktą, apie paėmė momentą ir kalbėjom apie atnašavimą. Vėl turėčiau pakartoti mūsų vaizduotėje, mes tarsi aukojame Dievui duoną, aukojame Dievui vyną, iš tikrųjų tai nėra aukojimas, tai yra greičiau atnešimas, paskyrimas. Bažnyčia neaukoja Dievui duonos ir vyno, bažnyčia aukoja Dievui, Tėvui, Jėzų, jo kūną ir kraują. Gyvąją duoną ir amžinojo išganimo taurę, bet ne mūsų produktus duoną ir vyną. Jie greičiau atnešami ant altoriaus, kad taptų auka. Duona ir vynas nėra auka. Duona ir vynas yra aukos produktai. Duona ir vynas taps auka, bet tik tada, kai mes šauksime iš šventosios dvasios ir kai šventoji dvasia ir Jėzaus žodžiai duona padarys Jėzaus kūnu ir vyno taurę, Jėzaus kraujo taurę, štai tada mes galėsime juos jau paaukoti tėvui. Tas mūsų žodynas, kuris sako, aukojame duoną, aukojame vyną, jis sumenkina reikaliuką, taip pasakytume. Kai bažnyčia aukoja Kristų tėvui, bet kadangi pati yra auka Kristuje, kadangi yra Kristaus kūnas, tai jis save aukoja Kristuje tėvui. Štai apie tai mes kalbėsim Dievui leidus vėliau, žiūrėdami į pačią Eucharistijos maldos struktūrą, apie kurią dabar ir pradėkim pokalbį. Taigi, paruošę altorių ir kunigui pakvietus melskimės, užbaigiamas altoriaus paruošimas malda, prašant, kad šita malda taptų, kad šita mūsų atnaša iš tikrųjų galėtų tapti auka Dievui. Mes atnešame duoną ir vyną ir aukas įvairias dovanas vargstantiems, iš tiesų šitokiu būdu parengiame stalą svarbiausiai maldai, kuri atlieptų į antrąjį Jėzaus veiksmą, kurį mes vadinam dėkojo arba laimino. Dėkodamas laimino, tau dėkojo ir laimino. Paėmi atnašavimas, tau dėkojo laimino. Kas visa tai yra tas laimino ir dėkojo ir laimino? Štai šitie du Jėzaus veiksmai, kuriuos jis atlieka paskutiniais vakarieniais metu, yra atmenami ir iš naujo išgyvenami mūsų vadinamoje Eucharistijos maldoje, kuri ir duoda pavadinimą Eucharistijos liturgijai. Šita malda ir yra centras ir šaltinis, culmen et fons lotynai sakytų, culmen et fons, centras ir šaltinis visos Eucharistijos liturgijos. Ir šita malda vadinama Eucharistijos malda. Iš ko ji sudaryta, kaip ji atrodo? Tai Eucharistijos malda turi įžangą, lotyniškai ji vadinama prefacijo, kurios metu yra išsakoma Dievui prasmė mūsų dėkojimo. Jeigu Eucharistija graikiškai reiškia dėkojimas, tai pirmiausia mes turim pasakyti, už ką Dievui dėkojame. Reiškia, šitoje įžangoje mes vardiname Dievo dovanas, kurias jis mums davė. Šitas Dievo dovanas mes šloviname ir sakome, kad Dievas turi būti pašlovintas per savo dovanas. Dovanos logiką mes jau esam nagrinėję, žiūrėję. Dar kartą priminsiu, kad dovanos logika yra štai šitokia. Kai gaunu dovanų, aš turiu priimti dovaną ir nepasidėti į spintą ar stalčių, bet būtent ją naudoti. Tai kai tu priimi dovaną, tai dar tik tai kelio pradžia. Kai tu priimi dovaną, tu įsipareigoji šitą dovaną naudoti. Mes puikiai žinom, šiandieninėme pasaulyje dovanos logika yra labai suniveliuota. Nes dovanos dažniausiai būna tokios simbolinės, taip sakant. Dovanos, kurios nieko nereiškia iš esmės. Jeigu kadaise dar sakydavo, kad mažos dovanėlės stiprina draugystę, tai šiandien mažos dovanėlės dažniausiai padaro tai, ką padaro mažas pinigėlis elgetai. Na, aš padovanojau ir savo paguodai mes galim pasakyti, kažką daviau kitam. Dovana privalo būti naudojama. O dažnai mūsų dovanos šiandien yra niekam nereikalingos ir niekam nepanaudojamos. Jos tiesiog taip ir būna stalčiuose iki tol, kol, kol numirštam ir mūsų vaikai visas tas dovanas išmeta į šiukšlyną. O paskui tas į šiukšlyną išmestas dovanas mes perkam sendaikčių parduotuvėse. Vėl iš naujo ir vėl iš naujo dovanojam. Tai dovana, kurios niekam nereikia. Jeigu šitaip yra ir su Dievo dovanomis, tai yra tragedija. Dievas mus gausiai apdovanoja ir todėl privalom jomis naudoti šitomis dovanomis. Reiškia, mes šitoj prefacijoj sakom, kad Dievas mus apdovanojo. Ir šita Dievo dovana keičia mūsiškę egzistenciją, mūsiškį gyvenimą. Šita Dievo dovana padaro mus kitokius. Na, pavyzdžiui, apie kokią Dievo dovaną čia yra šneka. Pavyzdžiui, Jėzaus tapimą žmogumi. Mes paprastai apie dovanas, tai mes, žinai, kažkokia tai realybė, tai duok man kažkokią dovaną, kad aš ją turėčiau. Tai štai, Dievas tapo žmogumi. Arba Jėzaus įsikūnymas. Štai dovana, pavyzdžiui, pirmoji krikščionių dovana. Arba šventosios dvasios dovana. Arba nuodėmio atleidimo dovana. Arba mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas dovana. Štai krikščionys yra mokomi pastebėti Dievo dovanas, kurios iš pirmo žvilgsnio, žinai, yra normalu, ne dovana. Na, čia taip jau yra, prie ko čia dovana. Taigi, toje pirmojoje dalyje mes išsakom prasmes, už ką dėkojame. Ir vienijamės drauge su angelais ir šventaisiais danguje, kurie dėkoja Dievui nuolat sako tą niekad nesibaigianti, nuolat skambanti giesmė Dievui, kuris yra tris kartus šventas. Šitas tris kartus švento Dievo apibūdinimas randamas Izaijo knygoje. Ir paskui kartu su tais vaikais Jeruzalėje mes sakom Osana Dovido sūnui. Čia du tie tekstai iš Biblijos, iš Senojo testamento Izaijo knygos, kur Dievas galingas, tris kart šventas, reiškia tobulai šventas arba švenčiausias. Ir tas vaikų osanavimas Jeruzalėje prieš Jėzui įžengiant į miestą, pro vartus tą verbų sekmadienį, kai visi pasitinka Mesiją, šaukdami Osaną, paskui, aišku, po kelių dienų sakys ant kryžiaus jį. Štai ta įžanga, kuri sako, už ką mes esame dėkingi Dievui. Tada tikrų tikriausia malda, atsimenat, mes kalbėjom pradžioje apie kankinį Justiną, kuris mums aprašė pirmąją krikščionių eucharistijos formą, kuri ir iki šiol naudojama. Tai sako, kad tas, kuris mums vadovauja, kalba ilgą maldą. Tai štai šita malda, kurią labai dažnai mes ir apibūdinam kaip ilga malda, tai šitoje maldoje mes pirmiausia šaukiame šventosios dvasios, kad ji nužengtų ir kad ji padarytų mūsų atneštą duoną ir mūsų atneštą vyną Jėzaus kūnu ir Jėzaus krauju. Mes meldžiam, kad šventoji dvasia čia veiktų ir kad šventoji dvasia, tai ką ji padarė tada mūsų išganimo pradžioje, tada, kai ji atėjo, pavyzdžiui, pas mergelę Mariją ir Marija tada paklausė, klausyk, angelė, o tai kaip tai įvyks, aš nepažįstu vyro. Štai angelas jai atsako labai svarbų dalyką. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas aukščiausiojų sūnumi. Evangelija pagal Luką mums perduoda tokius angelo žodžius ir mes iš tikrųjų vadinamoje epiklezėje arba šventosios dvasios maldavime mes išgyvenam tiesiog tą patį. Mes meldžiam šventosios dvasios, o vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas prie altoriaus ištiesia rankas virš duonos ir vyno. Na, jeigu žiūrėtume, tai šešėlį padaro virš duonos ir vyno. Reiškia, šventosios dvasios šešėlis nusileidžia ir šventoji dvasia padaro tai, ką turi padaryti. Mergelėje tampa užsimezgęs kūdikis, nauja gyvybė, Jėzus. Mes paskui jį atpažinsim ir žinosim ir suprasim. O štai šitoje duona ir vynas perkeičiami, tampa kitokiais. Šventosios dvasios jėga. Paskui yra atpasakojama paskutiniai vakarieniai. Tai yra tai, ką mes čia darom, vėl įvardyjama. Tik aš norėčiau čia vėl pastebėti, kam įvardyjama, kam čia viskas pasakojama, ką Jėzus darė paskutiniais vakarieniais metu. Kam pasakojama tai, ką Jėzus atliko kartu su apaštalais paskutinę vakarienę valgydamas. Ir labai dažnai visi gal, nu tai mums, kad mes prisimintume visą tai. Brangieji, vėl primenu, mes apie tai jau esame kalbėję. Šita malda yra skirta tėvui. Tai bažnyčia primena tai, ką Jėzus padarė paskutiniais vakarieniais metu tėvui. Dievui primenama, ne mums. Mes turėtume prisiminti nuolat ir vėl iš naujo priminti tėvui ir patys tame prisiminime dalyvauti. Vadinamas atminimas. Atsimenat, mes jau esame kalbėję apie atminimo logiką, kuri yra Biblijos dalykas. Senas įvykis išgyvenamas apeigų būdu, kai daroma tai, ką steigėjas tada darė. Mes tai, ką Jėzus darė, dabar darome ir todėl išgyvename vėl iš naujo Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Taigi paskutinės vakarienės atpasakojimas tėvui, kartojant Jėzaus žodžius, tampa žodis, tampa kūnu. Mes vėl iš naujo išgyvenam Evangelijoje minimą dalyką. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes ištariam Jėzaus žodžius, imkite ir valgykite, nes tai mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Ir šventosios dvasios jėga žodis tampa kūnu. Tai yra tai, kas pasakyta įvyksta. Tada, kai atpasakojame paskutinę vakarienę, mes darome vadinamąją anamnezę. Iš medicinos, kas susijęs su medicina, žino, kad anamnezė yra atminimas arba surašymas, dažniausiai surašymas viso to, kas vyko, kaip vyko liga, kaip ta liga vystėsi, kaip gydymas vystėsi. Reiškia, kas vyko, mes vadinam anamnezė, graikiškas žodis vadinamas atminimas, anamnezė. Ir štai ta anamnezė, ką mes atmename, iš tikrųjų visa bažnyčia kartoja, skelbiame mirtį, išpažįstam prisikėlimą, laukiame ateinant. Čia nepaminėtas, pavyzdžiui, Jėzaus įžengimas į dangų, bet jis štai yra įžengęs į dangų, nes mes jo dabar nematom, ar ne? Tai reiškia, jis yra kitoj realybėje, jis yra įžengęs į dangų. Ir laukiame ateinančio to, kuris įžengė į dangų. Paskui vyskupas ar kunigai būtent vėl iš naujo kartoja tai. Ir kartoja štai šitą atminimo arba svarbiausio įvykio. Nepamirškim tai, kad Jėzaus mirtis yra labai svarbi. Bet dar svarbesnis prisikėlimas, nes jeigu Jėzus tik mirė ir guli kape, ten netoli Jeruzalės, kaip sako kai kurie mokslininkai, net knygas rašo, tai tada vargas krikščionybė. Jeigu Jėzaus prisikėlimo nėra, krikščionybė yra nesąmonė. Nebijokim to pripažinti. Jeigu Jėzus nėra prisikėlęs iš numirusių, o tik miręs, tai tuščias mūsų skelbimas, tuščias jūsų tikėjimas, čia aš cituoju apaštalą Paulių, viskas yra tuščia. Reiškia, mes vis iš naujo per mišes prisimename visą raciją krikščionybės. Kodėl krikščionybė yra prasminga, reikšminga, didinga, galinga, kodėl verta ją sekti, nes Jėzus ne tik mirė, bet ir prisikėlė. Jėzaus prisikėlimas yra patvirtinimas, kad tėvas ratifikuoja visą Jėzaus mokslą, visą Jėzaus veiklą. Ir kad Jėzaus mirtis nėra bergždžia. Kad Jėzaus mirtis iš tikrųjų nupirko, atpirko mus, nupirko mūsų nuodėmių atleidimą. Kraujas nuodėmėms atleisti išliejamas. Bet jeigu Jėzaus kraują praliejo ir jo neprikėlė tėvas, tai Jėzaus kraujas yra nieko nepadaręs. Ir mūsų nuodėmės negali būti atleistos. Ir atleidimas nėra stebuklas, apie kurį mes kalbam ir kartojam nuolat nuodėmių atleidimas. Tokio dalyko negalėtų būti, jeigu Jėzus nėra prisikėlęs. Reiškia, mes vis primename tą Jėzaus prisikėlimą, kuris yra reikšmingiausias dalykas, kuris viską keičia, viską padaro kitokį ir duoda visas prasmes ten, kur prasmių iš pirmo žvilgsnio negalėtume matyti. Ir štai tada, atminus Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, bažnyčia aukoja tėvui amžinojo gyvenimo duoną ir švenčiausio kraujo taurę. Štai bažnyčios auka. Tėvui aukojam mes patys save. Ir tas, kuris aukoja tėvui šitą Kristaus kūną ir kraują, pats tampa Kristaus kūnu ir krauju, nes mes per šventąją dvasę, kurią valgome valgydami duoną ir gerdami taurę, paskui tampame Kristaus kūnu ir krauju. Ir reiškia tai, kad aukojame tėvui Kristaus kūną ir kraują, aukojame kartu su juo ir patys save. Tada seka vadinamieji užtarimai. Užtariama bažnyčia, užtariamas bažnyčios galva popiežius, užtariamas vietos bažnyčios galva vyskupas, užtariami mirusieji, užtariami gyvieji. Štai vėl grandiozinis žvilgsnis į bažnyčia, kuri yra sudaryta ne tik iš šitos keliaujančios, ar kaip anksčiau vadindavo, kovojančios, bet iškenčiančios skaistykloje ir triumfuojančios danguje. Šita bažnyčia yra trejopa ir mes visą laiką esam vieningi su šita bažnyčia. Mes keliaujant į šito žemės keliais, visada prisimename savo mirusiuosius, tai yra kenčiančią bažnyčią, bažnyčią, kuri laukia nuskaistinimo ir kuri laukia dangaus, kuri laukia gyvenimo Dievuje ir ta, kuri jau pasiekė gyvenimą danguje, tuos, kurie kartoja šventa, šventa, šventas viešpats galybių Dievas, tris kart šventas, nes mato Dievą akis į akį ir negali atsistebėti šito Dievo šventumu, kuris yra kūrybingas, atrodo, nenuobodus, apie kurį mes kalbame. Ir štai galiausiai toje užtarimuose, toje vienybėje su dangaus bažnyčia, šventųjų bendravimas yra tas nuolatinis mūsų buvimas kartu su kitais. Štai kodėl mes dažnai turime prisiminti savo bičiulius, kurie jau regi Dievo veidą, šventuosius. Mes tada šlovinam Dievą baigiamąją arba didžiąją doksologiją, vadinamą didžiuoju išpažinimu, per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvase visa garbė ir šlovė per amžius. Štai ta baigiamoji doksologija iš tikrųjų ir pasako, kaip turi atrodyti krikščionio gyvenimas ir kam yra skirta liturgija. Iš tiesų pašlovinti Dievą. Bet jis pašlovinamas per Kristų, per Kristaus darbą. Ir per mus, kurie esame Kristuje. Mes atsimenate, esame kalbėję apie krikščionį, kuris visada kreipiasi į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Tai turėtų būti mūsų gyvenimo stilius. Žvilgsnis į tėvą. Tris kartus šventą. Nes mes esame sūnuje. ir kad galime sakyti, tu Dieve esi mano tėvas, tai šventosios dvasios jėga, šventosios dvasios galybė. Štai visa ta Eucharistijos maldos struktūra, kuri yra galinga, turtinga, sklidina įvairiausių temų, įvairiausių prasmių ir Dievui leidus kitose laidose mes pasižiūrėsim nuodugniau į štai šitą Eucharistijos maldą, kuri turi keletą variantų, apie juos kalbėsime ir pamatysime ir bandysime suvokti štai tą jos turtingumą ir tą jos prasmingumą ir pamatysim, ką bažnyčia iš tiesų išgyvendama Eucharistijos liturgiją ir Eucharistijos liturgijos centrinę dalį vadinamą Eucharistijos maldą. O aš dabar, atsisveikindamas su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai, linkiu, kad iš tiesų mes būtume Eucharistijos žmonės. Tai yra, sugebėtume atpažinti Dievo dovanas, už jas dėkotume, jomis dalintumės ir patys taptume Eucharistijos žmonėmis. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistijos maldą. Mūsų maldų culmen et fons centrą ir šaltinį. Sudie.